Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен 31 май бешемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда экс-президенттен кол тийбестик укугу алынышы мүмкүн.
Экс-президент кол тийбестиги боюнча 12-чи бөлүмүнө өзгөртүү кирип атат. Бүгүнкү комиссияда экс-президент кол тийбестиги жок, эч кандай кепилдиктер жок.
Кытай Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн Бейжин борборунан жер бөлүп элчиликтин имаратын курууга жардам бермек болду. Палестинанын Газа секторундагы кырк атышуулар Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги атайын жыйынында каралды. Казакстан парламенти Нурсултан Назарбаевдин өмүр аягына чейин коопсуздук кеңешин жетектөө укугун бекиткен түзөтүүлөрдү жактырды. Бишкекте кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун чыгармачылыгынын 50 жылдыгына арналган концерт өттү.
Асан агайыбыздын ырлары, жазган чыгармалары поэзия тармагында музыка чакырып турат, кантата чакырып турат, романстарды чакырып турат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат. Бишкекте инспекторду сүзүп кетүүгө аракеттенген айдоочу кармалды. Бишкек шаарындагы жол коопсуздугун тескеген кызматкерди сүзүүгө аракет кылган Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы кабарлады. Кармалган жаран Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Жол коопсуздугун тескеген кайгылуу кызматкери жол тантынабастын алдын тосууга аракет кылганы, автоунааны бир нече метрге чейин жөөлөп сүзүп баратканы тартылган видео бүгүн тараган болчу. Окуя түшкө жуук башкалаанын Бөкөнбаев көчөсү менен Тынчтык проспектисинин кесилишинде болгону кабарланган. Окуядан кызматкер жабыр тарткан эмес. Данияда коомдук жайларда никап жана бурка кийүүгө тыюу салынды. Дания парламенти коомдук жайларда адамдын жүзүн жапкан кийимдерди, анын ичинде паранжынын түрлөрү саналган никап жана бурканы кийүүгө тыюу салды. 1-августтан тарта күчүнө кире турган бул мыйзамды бузгандар $160 айыпка жыгылат. Талапты экинчи ирет бузгандарга айыппул 10 эсе жогорулашы мүмкүн. Мыйзам бардыгына, Даниянын жашоочуларына жана өлкөгө келген туристтерге да тиешелүү. Amnesty International уюму мусулман аялдардын укуктарын бузат деп мыйзам долбоорун сынгалды. Даниялык Local гезитинин жазышынча, өлкөдө жүзүн толук жаап жүргөн 150-200 мусулман кыз келин бар. Өкмөт мыйзам хижап жана башка диний кийимдерди кийүүгө тыюу салбай турганын маалымдады. Буга чейин Австрия, Бельгия, Франция, ошондой эле Швейцариянын, Испаниянын жана Канаданын айрым аймактары жүзү жапкан кийимдерди кийип жүрүүгө тыюу салган. Кыргызстанда мамлекеттик компаниялардагы 100 000 сом айлык алган жетекчилерди текшерүү жөнүндө сунуш түштү. Өкмөт мамлекеттик чоң үлүшү бар. Ишканалардагы айлык маселеси тууралуу парламентке маалымат бериши керек. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Республика Атажурт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов ушундай талап койду.
Жетекчилер ошол компанияга салымдары чоң болсо, прибыль алып келип аткан компаниялар болсо, ошондой айлыктарды алса болот. Мегаком боюнча жетекчисинин оклады 300 000 сом экен. Бонус, премия тигулардын баары кошулганда 700-800 000 сом экен. Бул кандай показательдердин негизинде ушундай айлыктарды өздөрүнө коюп алып атышат? Телеком предбанкротный состоянияда турат. 100 000 сом айлык жетекчиси коюп алыптыр.
Мегаком компаниясынын басма сөз кызматы бул билдирүүгө байланыштуу 700 000 сом деген чындыкка дал келбейт. Башкы директордун расмий маянасы мындан 2,5 эсе аз. Кызматкерлерге же топ менеджерлерге бонус берилбейт жана эч качан берилген эмес деп маалымат таратты. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда орточо айлык 14 000 сомдун тегерегинде. Ооганстанда Талибандын түрмөсүнөн 100 туткун бошотулду. Ооганстандын чалгын кызматтары өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан Гилмен провинциясындагы Талибан кыймылына таандык түрмөдөн 100 адам бошотулганын, алардын арасында балдар менен аялдар да бар экенин кабарлады. Армиянын өкүлү Абдулкадыр Бахадзайдын маалыматына караганда, алар 31 май күнү талиптердин Хаджаки районундагы абагынан 103 кишини бошотууга жетишкен. Бахадзай андагы кагылыштарда 4 согушкер өлтүрүлгөнүн кошумчалады. Коопсуздук күчтөрү камактан чыккандардын көбү карапайым адамдар экенин, арасында 5 аял, 2 бала жана 3 полиция кызматкери болгонун билдирүүдө. Аларды талиптер ар кандай себептер, анын ичинде полиция менен кызматташканы үчүн абакка салышкан. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандагы өлүм менен аяктаган кыз ала качуу окуясына байланыштуу билдирүү таратты. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ала качууга дуушар болгон кыргызстандык 20 жаштагы кыздын өлүмү боюнча тынчсыздануусун билдирди. Акыркы ачык маалыматтарга караганда, Кыргызстанда турмушка чыгууда 24 жашка жетерек кыздардын 13% мажбурлоонун кайсы бир түрүнө дуушар болот. Кыргыз Республикасында Бириккен Улуттар Уюму бул мыйзамсыз иш-аракеттерди түп тамыры менен жок кылууну өкмөт менен 2022 жылга чейин коюлган келишимдерге ылайык негизги багыттардын бири катары колдойт деп айтылат. Бириккен Улуттар Уюму тараткан билдирүүдө. Кыргызстандагы буу агенттиктери мамлекеттин тийиштүү органдарын бул сыяктуу көрүнүштөргө жол бербеш үчүн өлкө мыйзамдарына жана кол койгон эл аралык келишимдерге ылайык бардык тийиштүү чараларды көрүүгө чакырган. Жакында Чүй облусунун Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө 20 жаштагы кыздын өмүрү кыйылган, кызды ала качып баратканда кармалган кылмышка шектүү милиция бөлүмүндө кызды мыкаачылык менен өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салганы кабарланган. Зидан Реал футбол клубунун башкы машыктыруучу кызматынан кетет. Зинедин Зидан Мадридтин Реал клубунун башкы машыктыруучу кызматынан кетерин 31 майдагы басма сөз жыйынында билдирди. Ал клубду 2016 жылдан бери жетектеп келе жаткан француз машыктыруучусу өз чечимин өзгөрүүлөргө жана жаңы ыкмаларга муктаж экени менен түшүндүрдү. Зинедин Зидан башкарган жылдары Реал Чемпиондор Лигасын 3 ирет Катары менен утту, ошондой эле Испаниянын чемпиону болууга жетишкен. Былтыр октябрда Зидан эл аралык футбол федерациясынын жылдын мыкты машыктыруучу сыйлыгына татыган. Ал футбол тарыхында эң мыкты оюнчу да машыктыруучу да боло алган биринчи адам катары кирди. Бишкектин борбордук Алатоо аянтында ушу тапта Манас эпосунан үзүндүлөр айтылып жатат. Бул иш-чара коомдук биринчи каналдын 60 жылдыгына карата уюштурулууда. Манас айтып жаткандарды Маданият, Тарых, Тил каналы түз эфиринде көрсөтүп жатат. Салтанат ак калпакчандардын флешмобу менен да коштолду. Иш-чара 4 саатка уланып, Бишкек убактысы боюнча кечки саат 10:00 жыйынтыкталат. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарыбызды да ошол эле сайттан көрсөңүздөр болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 1 июнда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз Кыргыз Тоо кыркаларында жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 градус. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Нарын жана Ысык Көл дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 27-29 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантабыз. Экс-президентти суракка алууга, үй жайын тинтүүгө жана жоопко тартууга жол бербей турган анын чексиз кол тийбестик укугу алынып салынышы мүмкүн. Мындай укуктук ченем президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга өзгөртүү катары сунуш кылынууда. Парламент депутаттары иштеп чыккан бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ошол эле кезде Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев экс-президенттин кол тийбестик укугун алып салуу маселеси референдум аркылуу кабылданышы керек деп билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Азыркы баш мыйзамда президент конституциянын адам укугунун жана эркиндигинин кепилдиги катары чыга албайт. Ошого карата анын кол тийбестигинин деңгээли дагы төмөндөгөн. Бирок 2003 жылдагы баш мыйзамдын 53 беренесине экс-президенттин чексиз кол тийбестиги укугу кирип, анан мына ошол эле ченем президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамдын 12 беренесинде берилген. Баш мыйзамдагы аталган укуктук ченем 2006 жылы эле алынып салынганы менен, бирок ал мыйзамда кала берген. Парламент депутаттары Исхак Масалиев менен Курманкул Зулушов экс-президент чексиз кол тийбестиги укугун кыскартып, аны депутаттыгы менен теңдештирүүнү караган мыйзамга өзгөртүүлөрдү иштеп чыгышты. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Курманкул Зулушов сунушталып жаткан мыйзам долбоору тууралуу мындай дейт.
Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзам бул 2003 жылы кабыл алынган. Ошо 2003 жылы башка комиссия болгон, ал башка мазмунда калып кеткен. Бүгүнкү күндө аны шайкеш келтирүүгө жатат. Экс-президент кол тийбестиги боюнча 12 беренеге өзгөртүү кирип атат. Бүгүнкү комиссияда экс-президент кол тийбестиги жок, эч кандай кепилдиктер жок. 67 беренеде көрсөтүлүп турат, экс-президент статусу мыйзам менен белгиленет деп. Аталган мыйзам президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдын ошо 12 беренесинде мурунку конституциянын редакциясындагы жанагы кол тийбестиктер калып кеткен. Ошону гана бүгүнкү депутаттын статусуна теңеп өзгөртүү сунушталууда.
2010 жылы 27 июнда жаңы баш мыйзам кабыл алынганда дагы анда президенттин ыйган укуктары жана артыкчылыктары бир топ кыскарган. Мына ошого байланыштуу бир катар мыйзамдарды баш мыйзамга ылайык келтирүү иштери 2011 жылдан тарта башталган. Анда 2011 жылы жана кийин 2015 жылы президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталган болчу. Мыйзам долбоорунда экс президентти суракка алууга, тинтүүгө жана жоопко тартууга жол бербей турган 12-чи берене алынып салынган эле. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү юрист Клара Сорункулова, парламент азыр жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгып отурбай эле мыйзамдагы мына ошол 12-чи беренени жокко чыгарган укуктук ченемдин долбоорун кабыл алышы кажет деп эсептейт.
Ошол 12-чи беренени жоюш керек, экс президенттин кол тийбеси болбош керек деген мыйзам долбоору бар. Бирок эмнегедир ал ошол талкуудан эле андан ары колдоого алынган жок. Эми белгилүү да эмне себептер менен колдоого алынбай калганычы. Конституциянын өзүнө жазылып турат, конституцияга шайкеш келбеген укук нормалары колдонулбасын, конституцияга туура келгени гана колдонулсун депчи. Демек бул беренени биз колдоно албайбыз. Аны юридикалык жол менен жокко чыгарыш керек да азыркы күндөчү. Эч кандай жаңы долбоор иштеп чыкпай эле болду 12-чи берене. Конституцияга карама каршы келет, ошон үчүн бул күчүн жоготуш керек деп эле ошентип эле белгилеп коюш керек. Ошо менен экс президент эч кандай кол тийбестиги болбой калат да.
Анткени менен коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев парламент менен президент экс президентти чексиз кол тийбестиги укугунан ажыратуу маселесин чечүүгө акысы жок деген пикирин билдирди. Анын айтымында кылдат мамилени талап кылган бул маселе жалпы элдик референдумга коюлса туура болот.
Как член Совета Безопасности, я думаю, что данный вопрос нуждается в дополнительной проработке.
Мен коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул маселе кошумча иштеп чыгууга муктаж эмес деп ойлойм. Мына ошого жараша эгерде мына ошондой чечим кабыл алына турган болсо, анда бул демилгени жалпы элдик талкууга чыгаруу зарыл. Бул 120 депутат тарабынан же бир эле президент тарабынан гана чечилбеши керек. Бул маселе жалпы элдик референдум аркылуу чечилиши кажет.
Это не должно быть принято решение 120 депутатами либо одним президентом. Это должно быть принято именно в ходе референдума.
Ошол эле учурда экс президенттердин чексиз кол тийбестиги укугу дүйнөнүн авторитардык мамлекеттеринде гана калганын айткан эл аралык укук боюнча адистер азыркы мыйзамда эле экс президенттин кылмышы тергөөдө далилденсе аны жоопко тартууга жол берерин айтышууда. Юрист жана саясатчы Равшанбек Жээнбеков экс президенттин кылмышы далилденсе аны эч кандай кол тийбестик коргой албастыгын айтты.
Атамбаевдин бүгүнкү күндө коррупциядан узурпациядан эч кандай иммунитети жок. Атамбаевди толук менен жоопко тартууга мүмкүнчүлүк бар. Мыйзам жол берет. Азыр мына кредит маселелери, ТЭЦ маселеси, Батукаев маселеси, соттор боюнча, куугунтуктар боюнча, узурпация боюнча бардык далилдер бар азыр. Ошону гана тергөөчүсү топтоп бардыгы системага келтирип, күнөөсү тергөө тарабынан далилдене турган болсо, аны жоопкерчиликке тартууга мыйзам толугу менен жол берет. Андан кийин Атамбаевди суракка чакырса, Атамбаев тергөөгө келбей койгонго моралдык дагы, коомдук дагы укугу албай калат. Жана суроолорго жооп беришке туура келет.
Буга чейин экс президент Алмазбек Атамбаев мыйзамдын астында анын абийири таза экенин айтып, ал эч кандай кол тийбестикке жабынбастыгын жана качан болбосун ар кандай суроолорго жооп берүүгө даяр экенин айтып келет. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга жалпысынан 11 пункттан турган өзгөртүүлөр сунушталууда. Анда президенттин жубайы жана жашы жете элек үй бүлө мүчөлөрүн күзөтүүгө байланышкан айрым артыкчылыктар менен жеңилдиктер гана калтырылып, аларды толук мамлекеттик медициналык камсыздоодон ажыратуу жагы да сунушталууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык кеңеши учурда Кытай элчилиги турган 3 гектардан ашуун жер тилкесин ижарага берүүгө макул болду. Кытай буга жооп кылып, Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн Бээжиндин борборунан 25 соток жер бөлүп, элчиликтин имаратын анда иштегендерге турак курууга жардам бермекчи. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бишкек мэриясынын токтомунун негизинде 2003 жылы шаардын түштүк тарабынан Кытай элчилигинин имаратын курууга 3 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилген. Ал 49 жылга ижарага берилип, Кытай тарап ал үчүн жылына 700 миң сомдой ижара акысын төлөп келген. Ал эми бул өлкөгө Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгүн курууга жер бөлүп берүү маселеси белгисиз себептерден улам чечилбей келген. Тышкы иштер министрлигинин Кыргыз Дипсервис мамлекеттик ишканасынын башкы директору Мирлан Арстанбаев акыркы 2 жылдагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында расмий Пекин шаардын борборунан 49 жылга 25 соток жер тилкесин ижарага бермей болгонун билдирди.
Акыркы биздин расмий сүйлөшүү Бишкек шаарында бир жума мурун аяктады. Ошондо акыркы бир текстке келиштик. Ал келишимге ылайык бизге Пекин шаарында Кытай Республикасынын борборунда 2-дипломатиялык шаарчасында жакшы жерде 25 соток жер көлөмүндө жер бөлүнүп жатат. Биздин мыйзамдарга ылайык, жер кодексине ылайык, 20-тиркесине ылайык биз жергиликтүү кеңештен сөзсүз түрүндө уруксат алышыбыз керек.
Бул маселе 30-майда шаардык кеңеште каралып, макулдашуунун долбоору чеки деген негизде артка кайтарылган болчу. Шаардык кеңештин депутаты Канатбек Мүсүралиевдин айтымында Кытай тарап өз эсебинен Кыргызстандын Пекиндеги элчилигинин имаратын жана анда иштеген сырттан барган кыргызстандыктарга конок үйүн куруп берүүгө макул болгон. Анын болжолдуу баасы 9-10 миллион деп айтылууда.
Кытай мамлекети бүгүнкү күндө бизге Бишкекке 700,000, 800,000 аренда төлөсө жылына, биз да ошондой аренданы төлөп атабыз. Бирок Кытай мамлекетинде бир жылына 10,000 долларлык акча аларга көп деле акча сезилбейт да, но бизге бул чоң акча Кыргызстангачы. Ал жерге бизге Кытай тараптын акчасы менен биздин тарап эмес. 2 этаждуу же 3 этаждуу административный здание курулат. Ошонун жанына 5 этаж же 6 этаж кылып туруп, ошо жерге коноктор үйүн кылабыз деп атат. Ушул Кыргызстандан келген делегациялар жата турган кылып бекер, посольствода иштеп аткан кызматкерлерге бекер боло турган болуп депчи.
Натыйжада Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Кытайга 3 гектардан ашуун жер бөлүү боюнча маселени кайра карап, аны колдоп беришти. Элчилик турган 3 гектар жер 49 жылга ижарага деп берилген, калган 37 сотук тилкеси 2016-жылдагы жардыруудан кийин тегерегин кошумча тосууга бөлүнүп, ал 5 жылга ижарага берилет. Ал эми Кыргызстандын Пекиндеги элчилиги 400 чарчы метрден ашуун жана ал жашоого гана ылайыкталып иштөөгө тар экенин Кыргыз дипсервистин башчысы Мирлан Арстанбаев билдирди. Пекин Кыргызстанга бөлүп берет деген жерде АКШ, Жапония жана Малайзия өлкөлөрүнүн элчиликтери бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты жана саясатчы Равшан Жээнбеков элчиликти башка мамлекетке курдуруу туура эмес деп эсептейт.
Бул маселе жалпысынан туура деп айтсак болот. Бишкектеги жер биз үчүн кымбат көрүнгөн менен дүйнөлүк масштабта алып караганда ошол Кытай бөлүп аткан 25 сотук жерге тең болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошонун ичине биздин элчиликти да куруп беребиз деп атса, бул аябагандай адатта баягы өзүн өзү сыйлаган мамлекетке туура эмес. Анткени биз ал мамлекетке барып алып, анан ошол мамлекет биздин элчигибизди куруп берип атканы, бул биздин мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин бир кадыр баркына туура эмес нерсе болуп эсептелет.
Макулдашуу президент Сооронбай Жээнбековдун кийинки аптада болжолдонуп жаткан Кытай сапарынын алдында каралууда. Бул макулдашуу эки өлкө лидерлеринин Кытайдагы жолугушуусунда жактырылат деп күтүлүүдө. Ага чейин Жогорку кеңештин кароосунан дагы өтүшү керек болот. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкекте инспекторду сүзүп кетүүгө аракеттенген айдоочу кармалды, окуядан кызматкер жабыр тарткан эмес. Данияда коомдук жайларда никап жана бурка кийүүгө тыюу салынды. Кыргызстанда мамлекеттик компаниялардагы 100,000 деген сом айлык алган жетекчилерди текшерүү жөнүндө сунуш түштү. Ооганстанда Талибан кыймылынын түрмөсүнөн 100 туткун бошотулду. Улуттар уюму Кыргызстандагы өлүү менен аяктаган кыз ала качуу окуясын айыптаган билдирүү таратты. Зинедин Зидан Реал футбол клубунун башкы машыктыруучу кызматынан кетет. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Палестинанын Газа секторундагы акыркы атышуулар Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги атайын жыйынында каралды. Мунун алдында Хамас кыймылы Израилдин аймагын ракетадан жана минометтон аткылоо жооп кылып, Израиль Газадагы буталарга аба соккуларын жасаган эле. АКШ коопсуздук кеңешине Хамастын аракетин айыптаган резолюция сунуш кылып, бирок ал Кувейттин каршылыгынан улам өткөн жок. Улан Алымкулуулу темага кайрылат.
Коопсуздук кеңешинин 30-майда Кошмо Штаттардын өтүнүчү менен чакырылган чукул олтурумунда Улуттар уюмунун жакынкы чыгыштагы тынчтык жараян боюнча атайын чабарманы Николай Младеновдун маалыматы видео байланыш аркылуу угулду.
I'm afraid that the last 2 days have seen the most serious escalation.
Менин чочуганым акыркы 2 күн Израиль менен Хамас ортосундагы жаңжалдын 2014-жылдан берки эңири курчушу болду. Бул баарыбызга согуштун босогосуна канчалык жакындаганыбызды эскертти. 28-30 майдын аралыгында Израилдин коргонуу күчтөрүнүн маалыматына караганда Газадан Израилге ракета жана миномет снарядтары 216 ирет атылган.
And mortar shells were fired from Gaza towards Israel.
Деди Коопсуздук кеңешине Иерусалим шаарына байланышка чыккан Николай Младенов. АКШ элчиси Ники Хейли жыйында сөз алганда Хамастын аракеттерин айыптоо менен долбоорун алар даярдаган билдирүүнү кабыл алууга чакырды. Бирок АКШ тунуш кылган билдирүүгө Вашингтондун Перси булугундагы союздашы Коопсуздук кеңештин араб өлкөлөрүнүн туруктуу эмес мүчөсү Кувейт тосмо койду. Кувейттин түшүндүрмөсүнө караганда алар мунун ордуна Палестинанын жакын тургундарын коргоону караган резолюция кабыл алууну сунуштоодо. Аймагы Газа секторунун аткылануусуна жооп кылып Израиль Палестинанын Хамас кыймылы башкарган бул бөлүгүндөгү буталарга аба соккуларын жасаган. 30-майда ок атуу токтогону жарыяланганда Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху каршы тарапка эскертүү сөздөрүн жолдоду.
Эскалация үчүн жоопкерлер Иран режими шыктандырган Хамас, исламчыл жихат, башка террордук уюмдар. Мен биздин пландарды деталдаштырбайм, анткени душман аны эмне күтүп турганын билишин каалабайм. Бирок бир нерсе анык: алар бизди сынаса, мунун кунун дароо төлөшөт. Эгер сыноону улантышса, кунду андан көп төлөшөт.
А деди жөөт премьери, ал эми мунун алдында Палестин автономиясынын президенти Махмуд Аббас өзү башкарган Фатых кыймылынын жыйынында Израилдин аракеттерин катаал агрессия деп атап айыптаган.
Батыр жээкте, Иерусалимде, өзгөчө Газа секторунда оор күндөр болду. Бул оккупанттар тынчтыкты каалабаганын көргөзүп жатат. Биз болсо тынчтыкты каалайбыз жана талап кылабыз.
Палестина автономиясынын эки аймагы, Иордандын батыш жээги менен Газа сектору 2007 жылдан бери өз өзүнчө башкарылат. А буга чейин Хамас кыймылы март айынын соңуна май айынын ортосуна чейин Газа сектору менен Израилдин чек арасынын нааразылык жүрүштөрүн өткөргөндө эки ири кагылыш болуп, алардын учурунда жүздөй палестиндин өмүрү кыйылган. Хамас Израилдин 14-майда мамлекет катары түзүлгөнүнүн 70 жылдыгына тушташ 1948 жылкы окуяларды эске салып, ошон Израилдин аймагында калган жерлерине кайтууга мүмкүнчүлүк берүүнү талап кылган акциясын кайтуунун улуу жүрүшү деп атаган болчу. Израиль өз тарабынан палестиндердин окуп жашаган чек араны бузууга аракеттенгени менен түшүндүргөн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бир үз улантабыз. Казакстан парламентинин жогорку палатасы Сенат президент Нурсултан Назарбаевдин өмүр аягына чейин Коопсуздук кеңешин жетектөөгө укугун бекиткен түзөтүүлөрдү жактырды. Парламент колдогон мыйзам долбооруна ылайык Коопсуздук кеңешинин макамы эми конституциялык кылып өзгөртүлөт. Мурда ал кеңеш берчү органга болуп келген. Долбоорду бир жума мурун төмөнкү палата мажилисте жактырган. Алымча кошумчалар Нурсултан Назарбаевке өлкөнүн биринчи президенти жана эл башы катары өмүр бою кеңештин төрагасы бойдун калышына жол ачат. Бул гана эмес, болочок президент да ага отчет берип турмакчы. Мыйзам долбоорунда Коопсуздук кеңешинин курамын президент төрага менен макулдашып дайындайт деп айтылган. Конституциялык орган улуттук коопсуздукту, ички саясий стабилдүүлүктү камсыздоо, конституциялык түзүлүштү, көз карандысыздыкты коргоо максатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү координациялап турат.
Коопсуздуктун сол көрөгөндүгү бар, коопсуздуктун осо халкаралык аренадагы өзүндүк авторитети бар. Сондуктан коопсуздукту чечетин осындай авторитет менен белсенділіктерін барлығы ескеріліп отырып, сондай бап қабылданды деп.
Деген мажилистеги добуш берүүдөн кийин депутат Омархан Өксүкбаев. Айрым оппозициялык саясатчылар жана укук коргоочу активисттер бул мыйзам Назарбаевдин бийликти өз колуна топтоо процессиндеги маанилүү баскыч болуп калаарын айтышат. Оппозициядагы коммунисттик партиянын мурдагы жетекчиси, ветеран саясатчы Серик Болсун Абилдин, Назарбаев Коопсуздук кеңешинин төрагасы катары өзүнүн жеке коопсуздугун бекемдейт жана кошумча кепилдиктерди талап кылышы мүмкүн деп эсептейт.
Конституцияны андан кийин президент шайланбагыдай кылып өзгөртөт. Назарбаев өз кызыкчылыгында болочок президенттин ролун минималдуу кылып коёт. Ал өлкөнүн атынан расмий иш-чараларга гана барып турат.
Укук коргоочу Сергей Дувановдун пикиринде Назарбаев бийликтен кеткенде номиналдуу президентти калтырып кетет.
Это не транзит власти. Это перераспределение власти.
Бул бийликти өткөрүү эмес, бул бир эле кишинин бийликти өз ара бөлүштүрүүсү. Назарбаев президенттиктен кетип жатып, өз ордуна номиналдуу мураскерди калтырат. Ал кабыл алынган чечимдердин гана аткарылышы үчүн жооп берет. Аны жана бийликтин башка бутактарын Назарбаев өзү жетектейт.
Саясаттануучу Бурихан Нурмухамедов болсо, Коопсуздук кеңешинин жана төрагасынын жаңы макамын, системанын стабилдүүлүгүн бекемдөө үчүн президенттин ыйгарым укуктарын кайра бөлүштүрүүгө багытталган кадам катары баалайт. Бүгүнкү система тескери пирамидага окшойт. Чокусу бир кишиге таянат. Мындай пирамида өтө туруксуз, дейт Нурмухамедов. 78 жаштагы Назарбаев Казакстанды СССР мезгилинен бери башкарып келатат. 2015 жылы ал кезектеги 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Быйыл март айында парламенттеги кайрылуусунда эл башы бийликтин жакын арада кетпей турганын ишара кылды. Укук коргоочулар менен бийликтин сынчылары Назарбаев оппозицияны күч менен басып, демократиялык эмес шайлоо аркылуу бийликтеги мөөнөтүн узартып келатканын белгилешет. Президент бийликти өткөрүп берүүгө камтанууда деген айын кептер көптөн бери айтылып келсе да, анын белгиси көрүнө элек. Парламент жактырган документ эми президент кол койгондон кийин күчүнө кирмекчи. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми маданият темасына орун берсек, Улуттук опера жана балет театрында кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыковтун чыгармачылыгынын 50 жылдыгына арналган ыр музыка коштогон концерти аншлаг менен өттү. Бай репертуардан турган кечеде акандын ырлары окулуп, анын сөзүнө жазылган ырлар, романстар аткарылды. Ыр кечеге кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов күбө болуп келди.
Бул сөзүн Асан Жакшылыков, музыкасын сатылган Осмонов жазган Манас кимине. Аны Улуттук опера жана балет театрынын таанымал солисттери аткарып жатат. Жакшылыков өзүнүн чыгармачылыгында адис композиторлор менен жигердүү иштешип келаткан акын. Буйурмандары ал акыркы жылдарда опера жана балет театрында поэзия жана романстар кечесин өткөрүп турууну салтка айландырып алганына кубанат. Классикалык музыка буйурманы Венера Бөлөкбаева автордун ыр кечесин күтүп көргөндөрдүн бири.
Мен ушуну менен Асан агайыбыздын 3-чү жолу романстар кечесине келип атам да. Мурда 2 жолу келгем, мунда да кубануу менен келдим. Анткени Асан агайыбыз түрдүү жанрда жазат өзү дагы. Асан агайыбыздын ырлары, жазган чыгармалары поэзия тармагында. Музыка чакырып турат, кантата чакырып турат, романстарды чакырып турат.
Концерт учурунда акындын оондуу ырлары биринин артынан бири сопрано, тенор үндүү солисттердин кайрыгында фортепиано, виолончел, скрипка, комуз сыяктуу аспаптар коштоп жаңырып жатты. Сахнада акындын текстине жазылган оондуу ырды ырдап келген эмгек сиңирген артист Бакыты Бекеев аткарган ыры өзүнө эмнеси менен жагарын сөз кылды.
Мен агайдын сөзүнө жазылган Кубаныч Осмоновтун Ата мекен деген ырын ырдап бердим. Бул хор жана солист үчүн жазылган чыгарма, патриоттук чыгарма болуп эсептелет. Ушу кыргыздар бөлүнбөсүн, кыргыздар ушул өнүксүн деген агайдын сөздү аябай курч. Башка жерге салыштырып көргөн кезде, башка элде косо болуп жүргөн кезде ар дайым карек туттум ата мекен, башка жерде баркынды билген кезде деген сөздөрү абдан курч маанинде жазылганда ошолорду ырдап, кудай берсе эл жакшы кабыл алды.
Композитор Тимур Саламатовтун айтымында учурда кыргыз маданиятында ырлары жалаң гана эстрада жанрында ырдалып жүргөн акындар бар. Ал эми Асан Жакшылыковтун поэзиясына музыканын ар кандай жанрында оондор чыккан.
Мунун чыгарма ырларына ар стилдеги музыка жазылып атпайбы? Мына академикалык стилдеги, эстрада стилдеги, фольклор стилдеги дагы, мындай патриоттук мүнөздөгү дагы. Бул мунун өзүнүн баягы музыкага жакындыгын билдирет биринчиден. Экинчиден мунун ырынын образдуулугу бар. Мындай ар бир эле сөз музыка менен айкалыша бербейт. Асан Жакшылыковта мындай музыкалык табылгалар бар десем болот, поэзиясынын өзүндө.
Акын Асан Жакшылыков учурда өзүнүн жүзгө чукул оондуу ырлары бар экенин айтып, опералык ырчылар менен кантип иштешип калганын кеп салып берди.
Менин поэзиям өзү ушу романс жанрына жакын экен да. Анан муну сатылган Осмону өзү таап алып, анан өзү иштеп жүрүп, бир күн анан мени жүрөм оперин театрга келели деп туруп, анан экөөбүз ээчип келип, ошондон ар анан ошол 2-3 романс менен келип,
Анан бул жерден солисттердин баардыгы бизге чыгарма жазып бергиле деп атып, ошо бир 22 ашык романс жазып, анан чоң концертке чейин кеттик да. Анан романс жанры деген бул дүйнөлүк музыкада абдан бааланган, баягы куплет болуп кайтарына бербеген, өзүнүн развитиясы бар, өнүгүшү бар жанр экен да. Ошондуктан өлбөс жанр дешип композиторлор ушул эмени жакшы көрөт экен.
Акындын ырларына эстрада жанрында да бир нече оондор чыккан. Эстрада ырчысы Айчук Иманалиеваны элге тааныткан Тарас Асанакуновдун «Роза гүлү» аттуу ыры баштаган бир топ чыгармаларынын сөзүн Асан Жакшылыков жазган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен бешемин кечиндеги 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшевизи коштошот.